Eironet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija, Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiecs un laiks atskatīties uz šīs nedēļas notikumiem Eiropas Savienībā. No viens puses gan jāsaka, ka daudz uzmanība jau vairāk ir vērsta uz nākamo nedēļu, kad Eiropas parlamenta plenārsēdes laikā Strasbūrā ir gaidām arī Eiropas komisijas prezidents Ursulas von der Leyen uzruna par situāciju Savienībā. Būs gan interesanti dzirdēt par to, kā pat Eiropas komisija vērtē šo pandēmijas gadu un uz kādiem izaicinājumiem orientējas nākotnē. Bet šajā nedēļā Eiropas komisija lūdza Eiropas Savienības tiesai uzlikt naudas sodu Polijas varas iestādēm par to, ka tās nav pilnībā izpildījušas tiesas rīkojumu jautājumā par Polijas tiesas sistēmas neatkarību. Kaut arī Eiropas Savienības tiesa ir likusi Polijai apturēt tiesnešu disciplinārās palātas darbību, šī iestāde joprojām turpina izskatīt tiesnešu pārkāpumus. Un tagad Eiropa draud Varšavai ar ievērojumu naudas sodu ikdienu, līdz brīdim, kamēr spriedums netiks izpildīts. Tas nenoliedzami var ietekmēt arī sarunas par Polijai domāto 36 miljārdu eiro lielo Eiropas atvesaļošanās finansējumu. Polija notiekošo sauc par hibrīdu karu pret Varšavu, ar mērķi vājināt Polijas pozīcijas sarunās par nākotnes finansējumu. Bet ja jau runājam par hibrīdu karu, kārtējo reizi sāsinājušās arī Eiropas Savienības attiecības ar Baltkrieviju. Turpinoties migrācijas krīzei uz Baltkrievijas robežas ar Latviju, Lietuvu un Poliju, Aleksandrs Lukašenko ir iecerējis apturēt valsts darbību readmisijas līgumā ar Eiropas Savienību. Eiropa savukārt izteikusi demaršu Minskai par migrantu plūsmas nekontrolēšanu. Šeit gan jāpiebilst, ka readmisijas līguma saistības Minska patiesībā jau kādu laiku nav pildījusi. Bet kamēr Eiropas Savienība turpina diskutēt ar Lielbritāniju par Brexit radītajām sekām, īpaši Ziemeļīrijā, Lamanša šaurums ir kļuvis par kārtējo migrācijas karsto punktu. Šeit gaidāmas asas domstarpības starp Parīzi un Londonu. Bet Eiropas Savienības līmenī daudz aktīvāk jau tiek runāts par jaunā afgāņu bēgļa viļņu iespējamību.